Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Postignuto rešenje za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije i Evropske unije i ono će biti sprovedeno sledeće nedelje, kaže evropski komesar Johannes Hahn. U Dečanima bez incidenata završen protest Albanaca zbog odluke Kosovskog ustavnog suda o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani. U Francuskoj se šire štrajkovi, protesti i blokade zbog spornih izmena zakona o radu. 19 francuskih nuklearnih elektrana rade smanjenim kapacitetom pošto su se radnici pridružili štrajku. Legendarni glumac Velimir Bata Živojinović sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. U drugom kolu Roland Garrosa Novak Đoković igra protiv Belgijanca Steva Darcia. Ana Ivanović se plasirala u treće kolo turnira savladavši Kurumi Naru iz Japana. Sutra pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura 29 stepeni. Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn rekao je da je sinoć postignuto rešenje za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije i Evropske unije i da će ono biti sprovedeno sledeće nedelje. Na konferenciji za novinare u Briselu Hahn je izjavio da na sastanku ambasadora Unije sledeće nedelje očekuje odluku o zelenom svetlu za otvaranje poglavlja 23. Na telefonskoj vezi je novinar agencije Beta Dragan Blagojević koji je pratio konferenciju za novinare Johannesa Hahna.
Evropski komesar Johannes Hahn je danas novinarima rekao da je načelno usaglašena formulacija za sve članice Evropske unije i Evropsku komisiju, dakle i za Hrvatsku, kad je reč o otvaranju poglavlja 23 u pregovorima o članstvu sa Srbijom. Reč je po njegovom objašnjenju o tome da se našlo i rešenje za onaj sporni za Hrvate deo koji se tiče nadležnosti srpskog pravosuđa za ratne zločine za područje bivše Jugoslavije. U pitanju je dakle formulacija koja je prihvatljiva za sve strane. To je usaglašeno na nivou zemalja članica Evropske unije, uključujući hrvatskog ministra Miru Kovača, sinoć, kako je rekao Hahn. I sada će o tome konačnu odluku doneti, što se očekuje, iduće nedelje, Komitet stalnih predstavnika ambasadora zemalja članica Evropske unije, dakle to je jedan nivo ispod ministara inostranih poslova, politički, koji usvaja, može da usvoji takve odluke. Holandsko predsjedništvo na tome radi. Jedan zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman je rekao novinarima da je apsolutno bilo predočeno hrvatskoj strani da srpsko pravosuđe i zakon ne mogu da se menjaju, da takvih zakona ima više u članicama Evropske unije, prema tome nije reč o tome. Ali rekao je ono o čemu smo se dogovorili, to je, i to je hrvatska strana pristala, da taj zakon ne može biti, srpski zakon ne može biti primenjen diskriminatorno. Dakle, eto, to je ono na što je hrvatska strana pristala i kako je rečeno i sam hrvatski ministar Miro Kovač. Na pitanje kako je onda moglo ministarstvo inostranih poslova u Zagrebu da kaže da je prethodna vest da je to postignuto bila dezinformacija. Rečeno je da oni ne mogu to da ulaze u to, ali da je nepobitna činjenica da je sinoć to usaglašeno, uključujući dakle ministra Miru Kovača i da je sad na redu ono što priprema holandsko predsjedništvo, to je usvajanje ove odluke.
Hvala za novosti dana iz Brisela, javio se novinar agencije Beta Dragan Blagojević.
U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou, a na dnevnom redu su sva otvorena pitanja. Delegaciju Beograda predvodi direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Prethodni krug dijaloga održan je 19. aprila, kada su se obe delegacije u skladu sa evropskim standardima obavezale na slobodni prevoz robe, uključujući i opasne materije.
U Dečanima u organizaciji lokalnih vlasti održan je protest protiv odluke Kosovskog ustavnog suda kojem je 24 hektara zemljišta nakon 16 godina sporenja vraćeno manastiru Visoki Dečani. Albanci smatraju da je takva odluka Kosovskog ustavnog suda kršenje zakona. Protest je trajao nešto više od 30 minuta, a okupljenim Albancima, među kojima je bilo i dece iz škola u tom gradu, obratio se samo gradonačelnik Dečana Rasim Saljmanaj. Protest je održan uz povećano prisustvo snaga bezbednosti Kosovske policije i KFOR-a, ali je protekao bez incidenata. Iz Dečana se za Novosti dana javlja novinar Živojin Rakočević.
Danas se u centru Dečana okupilo oko 3000 Albanaca. Oni su prošetali glavnom ulicom Novog mesta i pali u jednom trenutku gde pa se okupljenima obratio predsjednik opštine Rasim Saljmanaj. On je poručio da nema ništa protiv vrednosti Visokih Dečana i protiv manastira, ali da ima protiv nepravedne odluke, kako je nazvao, Ustavnog suda Kosova. On je u jednom trenutku i pozvao oca Savu, igumana Dečanskog manastira, prijatelje, kako je naglasio, iz međunarodne zajednice, pa svi sednu za to i dogovore se oko zemlje koju je Ustavni sud konačno vratio manastiru. Kup su obezbeđivale jake snage kosovske policije, a u prvom krugu, odnosno prstenu oko manastira, obezbeđivali su ga pripadnici austrijskog, italijanskog, a bili su prisutni predstavnici slovenačkog KFOR-a. U osnovi se kup je protekao bez ikakvih incidenata, uz nekoliko povika dole Sava, dole sud, Ustavni sud, uglavnom mlađih ljudi, nosili su se zastave Republike Albanije, Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije i ponekad zastava Kosova.
Slušate Novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik Tomislav Nikolić je predsednika Kine Xi Jinpinga odlikovao ordenom Republike Srbije na velikoj ogrlici, objavljeno je u poslednjem službenom glasniku. Predsednik Kine je odlikovan za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa dve zemlje. Predsednik Nikolić je uputio čestitku novo izabranom predsedniku Austrije Aleksandru van der Belenu i izrazio nadu da će Srbija i Austrija nastaviti da unapređuju saradnju, saopštila je pres služba predsednika.
Premijer Aleksandar Vučić sastao se u Moskvi sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, sa kojim je razgovarao o svim važnim pitanjima i daljem unapređenju političkih i ekonomskih odnosa između Srbije i Rusije. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, dvojica lidera zaključila su da iskreno i istinsko prijateljstvo srpskog i ruskog naroda u budućnosti mora biti potvrđeno još konkretnijom i uspešnijom saradnjom u svim sferama društvenog života. Premijer Vučić zahvalio predsjedniku Putinu na političkoj podršci koju Rusija pruža u očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije. Kako je objavljeno na sajtu predsjednika Rusije, Putin je čestitao Vučiću pobedu na izborima kao i uspeh koji su ostvarili njegovi koalicioni partneri kada je reč o broju mandata. Predsjednik Rusije izrazio očekivanje da će u budućem sastavu vlade dostojno mesto zauzimati ljudi koji posvećuju ozbiljnu pažnju razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Rusije.
Vesti iz regiona. U makedonskom sobranju u proceduru je ušao zahtev opozicije za utvrđivanje odgovornosti predsednika države Đorđa Ivanova zbog pomilovanja 56 političara protiv kojih se vode postupci, preneli su lokalni mediji. Zahtev za smenjivanje predsednika podnela je najveća opoziciona stranka SDSM Zorana Zajeva 13. aprila, a podržala ga je članica vladajuće koalicije albanska stranka Duji Alija Ahmetija. Vladajuća partija VMRO-DPMN Nikole Grujevskog, koja je na predsjedničkim izborima podržala Ivanova kao svog kandidata, potvrdila je da je inicijativa za opoziv predsjednika države u proceduri, ali je oni, kako ističu, ne podržavaju. Raste napetost između članova vladajuće koalicije u Hrvatskoj, HDZ-a i Mosta. Ukoliko prvi potpredsjednik hrvatske vlade Tomislav Karamarko do sutra uveče ne odstupi s funkcije, ministri i saborski zastupnici Mosta podržat će predlog opozicionog SDP-a da se prvom čovjeku HDZ-a izglasa nepoverenje. To je, kako navodi splitska Slobodna Dalmacija, svojevrsni ultimatum koji je Most postavio Karamarku. U prilogu Nevene Kostadinović čućemo zašto poslanici Mosta postavljaju uslove ako nemaju koristi od rušenja hrvatske vlade.
Kako prenose hrvatski mediji, lider Mosta Božo Petrov navodno je Tomislavu Karamarku dao rok od 48 sati da napusti funkciju prvog potpredsjednika vlade zbog poslovne veze njegove supruge s firmama čiji su interesi suprotni interesima Hrvatske. Koalicija nezavisnih lista Most, vrlo šarolika grupacija, mogla bi hrvatsku političku scenu da dovede u nezgodnu situaciju, ocenjuje za Radio Beograd 1 predsjednik Centra za evropske studije Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Hrvoje Špehar.
Koliko glasovanje o povjerenju Tomislavu Karamarku kao prvom potpredsjedniku vlade prođe provjeru u Hrvatskom saboru, tada će čitava situacija na neki način se reflektirati na buduće pozicije prema Mostu. I s druge strane, ako ne prođe potpora, tad de facto ide se prema novim izborima. Most sigurno nema koristi takvih izbora, međutim čini se da unutarnja konstelacija u toj heterogenoj skupini je tako zaoštrena da među njima zapravo ne postoji jedan barem minimalni trenutno konsenzus oko ključnih interesa i pitanja.
Hrvatska javnost međutim ne vjeruje u mogućnost prevremenih izbora. Dragana Radusinović, novinar Jutarnjeg lista, kaže da se mnogo više raspravlja o mogućnosti da postojeća parlamentarna većina izrodi neku novu vladu.
Da li je moguće preslagivanje unutar postojeće saborske većine. Recimo da HDZ zamijeni Most, da Most zamijeni HDZ, da se jednostavno preslože. Tako da i od ovog ultimatuma se ne očekuje puno. Moguće je da oni postavljaju ultimatum zato što znaju da ga neće morati ispuniti jer će HDZ već riješiti taj problem sam po sebi. Ultimatumi Mosta nisu neko veliko zabrinjavajuća stvar.
Hrvoje Špehar dodaje da je na delu politička frustracija Mosta kao manje članice vladajuće koalicije.
Most je nametno jednu dosta nezgodnu političku poziciju, a to je da bude neka vrsta dušobrižnika HDZ-a, odnosno da kontrolira ponašanje velikog koalicijskog partnera. Međutim, to, kao što znamo, u političkim sustavima parlamentarnog tipa nije moguće.
O predlogu SDP-a vlada će raspravljati na sutrašnjoj telefonskoj sednici. Za subotu je najavljena i sednica predsjedništva HDZ-a.
U Francuskoj se šire štrajkovi, protesti i blokade zbog spornih izmjena zakona o radu. Hiljade lučkih radnika u Avru blokiralo je jedan od glavnih naftnih terminala. 19 francuskih nuklearnih elektrana rade s manjenim kapacitetom pošto su se radnici pridružili štrajku. Nezadovoljstvo je dodatno rasplamsalo jučerašnje saopštenje premijera Manuela Valsa da sindikati ne donose zakone. Iz Strasbura, Nataša Jokić.
Već jutros premijer je spustio loptu i izjavio da bi moglo da se pregovara o nekim izmenama, što je aluzija na najsporniji član 2 iz novog zakona kojim se daju veća ovlaštenja preduzećima kada je reč o organizovanju radnog i slobodnog vremena, o prekovremenim satima i poštovanju zakona o radnoj nedelji od 35 časova. Posljedice su sve mučnije za francuske građane koji se snalaze i za sada pokazuju strpljenje. Uglavnom se organizuju da putuju ili da se voze u grupama, kolima na posao i dele troškove. Čekaju po sat vremena na benzinskim pumpama. 12.000 benzinskih pumpi je sinoć bilo u teškoćama, kako se izrazio ministar transporta Alain Vidali, ali se izgleda danas stanje poboljšalo. Distributeri su iskoristili priliku pa je cena goriva na pumpama svuda porasla od 10 do 30 centa po litru. Distributeri tvrde da cene rastu zbog povećanja cene sirove nafte, ali malo ko veruje, tim pre što rast cena na pumpama prati svaki sličan štrajk u Francuskoj.
Lideri sedam industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta počeli su u Japanu dvodnevni summit čija je glavna tema oporavak svjetske ekonomije. Japanski premijer Shinzo Abe pozvao je lidere G7 da rade na izbjegavanju nove svjetske ekonomske krize usaglašavanjem koordinisanog odgovora na posrtanje globalne privrede. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da nuklearne ambicije Severne Koreje predstavljaju ozbiljnu srednjoročnu prijetnju, napominjući da je postignut napredak u saradnji s Kinom i drugim zemljama po tom pitanju. Lideri su se složili da moraju da pošalju snažnu poruku koja se odnosi na južnu i istočnu teritoriju Kineskog mora zbog sporova Kine, Japana i njihovih azijskih suseda. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk pozvao je učesnike samita da pomognu Evropi u suočavanju sa izbjegličkom krizom.
Kina je otužila Sjedinjene Američke Države da otežavaju trgovinu uvođenjem carina i do 450% na kineski čelik. Kinesko ministarstvo trgovine je navelo da američke vlasti korišćenjem neodgovarajućih standarda za određivanje proizvodnih troškova i tržišne cene diskriminišu kineske proizvođače. Američko ministarstvo trgovine juče najavilo da će uvesti penale kako bi se nadoknadile neprikladne subvencije kineskim železarama i nepravično niske izvozne cene. Slični penali su uvedeni za uvoz čelika iz Indije, Italije, Južne Koreje i Tajvana.
Cena nafte danas se popela na iznad $50 za barel. To je prvi put u poslednjih 6 meseci, pošto je početkom godine bila i na ispod $30 po barelu. Povratak na $50 zbunio je investitore, proizvođače i trgovce, jer je rasprodaja izazvana prevelikim zalihama počela još 2014. kada je nafta koštala $114 po barelu. Analitičari ocenjuju da potražnja iz zemalja u razvoju, poput Kine i Indije, u kombinaciji sa ograničenjima velikih proizvođača na Bliskom istoku mogu doprineti nastavku rasta cena ove godine. Avion turske kompanije Turkish Airlines na liniji Istanbul-London prinudno je sleteo na beogradski aerodrom pošto je u Boeingu sa 300 putnika pronađen tablet čiji je vlasnik nepoznat. Specijalizovana ekipa je pregledala avion i ispitala tablet, posle čega je dozvoljeno ponovno ukrcavanje putnika i nastavak leta za London, jer nisu nađeni nikakvi tragovi eksplozivne naprave, izjavili su zvaničnici Turkish Airlinesa.
Pešadijska četa i vod za zaštitu snaga i sastava 4. brigade kopnene vojske odlaze u Liban u okviru mirovne misije. Ispraćaj za 163 pripadnika ovih jedinica organizovan je u kasarni 1. pešadijski puk knjaza Miloša Velikog u Vranju. Komandant kopnene vojske general potpukovnik Milosav Simović predao državne zastave komandirima jedinica. Trenutno se u Libanu u multinacionalnoj operaciji nalazi 177 pripadnika vojske Srbije. Pripadnici naše vojske učestvuju u 11 mirovnih misija širom sveta.
U nastavku novosti dana privredne teme, Komisija za zaštitu konkurencije Srbije saopštila je da je odobrila kineskoj kompaniji Hestil da preuzme Železaru Smederevo. Komisija navodi da je prilikom donošenja odluke imala u vidu činjenicu da njeno sprovođenje neće ograničiti, narušiti ili sprečiti konkurenciju na tržištu Srbije. Vlada Srbije je 18. aprila potpisala ugovor sa Hestilom o prodaji imovine Železare Smederevo po ceni od 46 miliona evra, a najavljeno je da će preuzimanje Železare biti završeno u junu. Od ukupno 240 malih i srednjih preduzeća koja su u poslednje 3 godine bila u programu podrške Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske unije, čak 60% njih je povećalo obrt, izvoz i broj zaposlenih, rečeno je u hotelu Metropol na zvaničnom zatvaranju tog programa, kome su prisustvovali ministar privrede Željko Sertić i šef delegacije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport. Evropska unija će nastaviti da finansira razvoj preduzetništva u Srbiji, poručio je Davenport. Nataša Ćimović.
Za razvoj malog i srednjeg biznisa u Srbiji iz predpristupnih fondova Evropske unije od 2013. godine do danas je izdvojeno 3,5 miliona evra i svaki cent se isplatio, kaže šef delegacije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport.
Maloprodajno preduzeće iz zapadne Srbije je u poslednjih 12 meseci povećala je prodaju za 27%. Preduzeće Drenovac, 95% proizvoda se izvozi na evropsko i na američko tržište. Izvoz na američko tržište je povećan za 50%.
Program podrške preduzetništvu koji se sprovodio pod okriljem Evropske banke za obnovu i razvoj omogućio je da 240 malih i srednjih preduzeća dobiju poslovne savete od domaćih i stranih konsultanata i tako povećaju konkurentnost i stimulišu rast. Više od polovine firmi je, kako je rečeno, za 3 godine uspelo na taj način da poveća obrt za čak 58% i poveća zaposlenost. I najveći privatni trgovinski lanac u Pirotu je ostvario dobre poslovne rezultate, kaže direktor Marko Janačković.
EBRD nam je pomogla što su nas spojili sa pravim konsultantom, pokazano nam je kako možemo da još više povećamo profitabilnost svog preduzeća.
Ministar privrede Željko Sertić podsjeća da je i vlada u godini preduzetništva iz budžeta izdvojila za razvoj malog i srednjeg biznisa 16 milijardi dinara. On je rekao da je taj biznis koji je inače nosilac razvoja u mnogim zemljama u Srbiji proteklu deceniju bio potpuno zanemaren zbog preduzeća koje su bile pod zaštitom države, zbog javnih preduzeća. Toga više nema u javnim preduzećima poput Srbijagasa i EPS-a se zavodi red, kaže ministar Sertić.
37 preduzeća koje Ministarstvo privrede, Ministarstvo financija drži pod kontrolom. U 2014. godini je imalo iskazan bilansni minus od 67 milijardi dinara. Nakon uvođenja vrlo strogih kontrola od strane Ministarstva privrede i Ministarstva financija, prošlogodišnji rezultat je minus od nešto malo manje od 3 milijarde dinara.
Privreda Srbije je 2015. godine prema preliminarnim podacima ostvarila pozitivan rezultat od oko 145 milijardi dinara.
Jedan od najvećih problema srpske privrede je veliki broj zaposlenih u javnoj upravi i javnim preduzećima. I sama resorna ministarka Kori Udovički juče potvrdila da racionalizacija kasni. Učesnici okruglog stola kako unaprediti procedure zapošljavanja u javnom sektoru smatraju da broj od oko pola miliona zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, ne računajući javna preduzeća, treba smanjiti za najmanje 50.000. Taj proces, međutim, neće dati rezultate ako se nastavi sa partijskim zapošljavanjem nestručnih ljudi, pripremio Milenko Marković.
Vanredna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union Jelena Jerinić ističe da je osnovni problem što se trenutno ne zna šta je javni sektor i koliko ima zaposlenih.
Zbog toga se javljaju neki drugi problemi, kao na primjer kada smo godinu ili dve slušali različita prebrojavanja zaposlenih u javnoj upravi, zato što ako ne znamo šta tačno brojimo, onda ćemo stalno dolaziti do različitih cifara. Treba napraviti jedan katalog organa ili organizacije. On sada ne postoji.
Jerinićeva tvrdi da zabrana zapošljavanja u javnom sektoru nikada nije uvedena, a mera koja je tako nazvana je zapravo bila samo poseban postupak zapošljavanja. Za Slobodana Georgijeva iz Balkanske istraživačke mreže, najveći krivci za višak zaposlenih u javnom sektoru su političke partije.
Partijsko zapošljavanje je standard ovde 70 godina. Ljudi zapravo i ne vide drugi način da se zaposle do toga da budu bliski nekoj stranci. Hajde da izaberemo stručne ljude. Dakle, neće se efikasnost poboljšati time što ćemo mi smanjiti broj ljudi. Ne, ja mislim da će možda uprava biti efikasnija ako imamo ljude koji znaju da rade posao.
Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta misli da je moguće dobiti manji i efikasniji javni sektor. Od oko pola miliona zaposlenih u državnoj upravi, ne računajući javna preduzeća, Vučković kaže da bi otkaz ili rešenje o penzionisanju trebalo da dobije od 50 do 80 hiljada ljudi, ali upozorava da će zbog toga veoma važne službe ostati bez kadrova.
Kada se dakle uzme u obzir da od ovih 500.000 zaposlenih u toj državnoj upravi oko 80% otpada na zdravstvo, prosvetu, vojsku i policiju, jasno je da ne možemo da gradimo otpuštanja samo na administraciji. Imamo previše zaposlenih, nemedicinskog osoblja verovatno, da je mreža škola neracionalna u smislu da se zatvore neke škole gde nema đaka, ima nastavnika.
Pitanje je koliko zapravo košta otpuštanje u javnom sektoru. Otpušteni radnik ima pravo na otpremninu kao i na naknadu za nezaposlene, što je teret za budžet, iako je cilj racionalizacije njegovo rasterećenje. Stručnjaci upozoravaju da zbog brojnih teškoća koje bi izazvalo masovno otpuštanje, političari oklevaju da se uhvate u koštac sa tim problemom, zbog čega racionalizacija javnog sektora praktično nije ni počela.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Novosti dana.
Fond za zdravstveno osiguranje predlaže da i treća vantelesna oplodnja bude o trošku države, izjavila je Verica Lazić, VD, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ona je za našu televiziju rekla da tu odluku mora odobriti Ministarstvo zdravlja i vlada. U Srbiji se sa sterilitetom bori oko 200.000 parova. Do sada je država finansirala dva pokušaja vantelesne oplodnje i više ne postoje liste čekanja. U borbu sa sterilitetom uključeno je i 11 privatnih klinika.
Iako je Ministarstvo prosvete nedavno poništilo konkurs za finansiranje naučnih projekata, pojedini istraživači ipak uspevaju da dođu do novca. Zahvaljujući stipendiji Centra za razvoj liderstva i kompanije Philip Morris, Pokreni se za nauku, osmoro mladih naučnika moći će da završi važna istraživanja. Podrška je, kažu, dragocena jer država ne ulaže u njih, pripremila Marina Bajić.
Da se iz budžeta malo izdvaja za nauku potvrđuje činjenica da se za stipendiju prijavilo 135 istraživača u oblasti medicine i prirodnih nauka. Svako je dobio po 600.000 dinara, iznos za koji kažu da možda nekome zvuči solidno, ali je nedovoljan jer su eksperimenti skupi. Rezultati zato mogu imati široku primjenu, a samim tim i profit, napominje molekularni biolog Ana Đorđević. Ona želi da prouči glavnog krivca za gojaznost u nauci poznatog kao štedljivi gen.
Da vidimo šta je to što natera te naše ćelije masnog tkiva da bez obzira što ste bili na dijeti, da one opet teže da se vrate. E taj štedljivi gen je upravo jedan od onih koji stalno se trudi da puni ćelije masnog tkiva. Tako da, eto, ja se nadam da će bar deo ovih rezultata sprečiti naše masne ćelije da bujaju nekontrolisano.
Jelena Krstić je naučni saradnik na Institutu za medicinu. Proučavajući matične ćelije, otkrila je da ni približno nemaju sposobnost lečenja koje im prepisuju pojedine farmaceutske kompanije.
Da, većina informacija malo preveličava tu sposobnost matičnih ćelija za lečenje različitih oboljenja. Matične ćelije se i za sada koriste samo za lečenje oboljenja krvi. Matične ćelije iz tkiva pupčanika se još uvijek ne primenjuju za neka oboljenja kao što je multipla skleroza ili Alzheimerova bolest ili drugo oboljenje.
Anino i Jelenino, kao i slične istraživanja, dovode do značajnih otkrića, a ona dalje do privrednog rasta. Problem je, međutim, što naše ministarstvo to ne uviđa, tvrdi šef katedre za biohemiju Medicinskog fakulteta u Beogradu i član komisije za dodelu stipendija Marija Dabović.
Trenutna situacija nije baš ohrabrujuća. Potrebno je zaista alarmirati ljude koji su u prilici da donose tu vrstu odluka. Znači, neophodno je mladima obezbediti uslove da to istraživanje mogu da rade u Srbiji, da ne bi odlazili iz zemlje.
Istraživači kažu da je među njima, međutim, sve više onih koji ipak razmišljaju o odlasku. Nedavno je poništen konkurs za finansiranje projekata, nakon čega im je ministar otvoreno priznao da novca za nauku u budžetu jednostavno nema. Protestovali su dva puta u poslednjih godinu dana, ali bez uspeha.
Legendarni glumac Velimir Bata Živojinović sahranjen je u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Prethodno je u Skupštini Beograda održana komemoracija, pripremila Jovana Veljković.
Članovi porodice, veliki broj prijatelja i kolega Velimira Bate Živojinovića oprostili su se od tog velikana srpskog i jugoslovenskog glumišta. Živojinović iza sebe ostavlja nezaboravne role u više od 300 filmova i televizijskih serija. Karijeru po mnogo čemu nedostižnu, rekao je doskorašnji direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović.
Bio je čovjek neverovatne energije, neverovatnog entuzijazma. Podrazumevalo se da snima po desetak i više filmova godišnje, od Slovenije do Makedonije, sve jedno. Kako? To samo on zna. Zato i nema kinematografije na bivšem jugoslovenskom prostoru u kojoj nije ostavio uloge koje se pamte.
Bata Živojinović je igrao glavnu ulogu i onda kada je glumio u epizodnoj, bez reči, rekao je filmski kritičar Božidar Zečević. Kroz svoje ostvarenja obezbedio je sebi večni život, dirljivo ističe glumac Lazar Ristovski.
On je bio naš Jean-Paul Belmondo, Gary Cooper, John Wayne, Robert Mitchum, Jean Gabin. Ja ga stavljam u red tih veličina. Igrati pored Bate nije bilo lako, jer biti bolji od njega bilo je vrlo teško. Bata nam je ostavio kod, frekvenciju, šifru preko kojega možemo pratiti zauvijek, ma gde se nalazili i ma kako se filmovi u budućnosti budu prikazivali.
Glumac za kojim tuguje region sahranjen je u aleji zaslužnih građana na beogradskom Novom groblju.
U Novosadskom srpskom narodnom pozorištu večeras počinje 61. Sterijino pozorje. Ovogodišnje Sterijino pozorje traje do 2. juna, javlja Bojana Karavidić.
Na festivalu nacionalne drame i pozorišta vidjet ćemo 7 takmičarskih predstava koje je odabrala selektorka Marina Milivojević-Mađarev. Za ovogodišnju selekciju karakteristično je da su čak 4 predstave koprodukcije, što pokazuje da se na taj način prevazilazi nestašica novca namenjenog pozorišnoj umetnosti. Ovogodišnji budžet Sterijinog pozorja manji je za 30%, ali to nije uticalo na kvalitet, istakao je direktor Miroslav Miki Radonjić.
Svi programi Sterijinog pozorja i festivalski, ali i svi drugi idu svojim tokom. Mi smo samo izvršili jednu malu racionalizaciju u smislu kvantiteta, ali ne i kvaliteta.
Goran Ibrajter iz festivalskog centra saopštio je da će Sterijino pozorje prvi put dobiti monografiju.
Iscrpna sa obiljem podataka, s jednom bogatom građom koja će sigurno biti neizostavna za bilo koje teatrološko ispitivanje u Srbiji.
61. Sterijino pozorje svečano će otvoriti jedna od naših najboljih glumica srednje generacije, Anita Mančić, a zatim se u takmičarskom programu predstavljaju prvo Rodoljupci Beogradskog narodnog pozorišta u režiji Andraša Urbana.
U novostima dana o sportu pratimo Roland Garros, tamo je Stevan Kovačević.
U toku je meč između Novaka Đokovića i Belgijanca Steva Darcisa. U toku je treći set, prva dva dobio je Đoković 7-5, 6-3. U trećem odmah napravio brejk i sada servira za vojstvo 2-0. Moram da kažem da je Đoković ušao u ovaj duel veoma, veoma nervozno. U prvom setu za malo odgotovo da napravi reversiju. Poveo je sa 3-0, dozvolio rivalu da izjednači i došlo se do 12. gema kada je Đoković posle 62 minuta preokrenuo rezultat u svoju korist, dobio taj gem, dobio taj set 7-5. U drugom setu 6-3 za 36 minuta, rekao sam u ovom trećem setu, break odmah na početku, u drugom gemu Đoković servira i ima vojstvo 30-15. Pre njega na terenu broj 1 nekadašnjem centralnom stadionu, Ana Jovanović je pobedila Japanku Karumi Naru u dva seta 7-5, 6-1 i u sledećem trećem kolu igraće protiv bolje iz meča Ukrajinke Svitoline i Amerikanke Tauzen. Đoković, ako pobedi, u trećem kolu igraće protiv Britanca Aljaša Bedenea, koji je danas vladao Španca Pabla Karena Bustu u 5 setova. Dakle, Đoković u trećem, nadajmo se, i odlučujućem setu vodi protiv Belgijanca Darcisa sa 1-0, o svemu opširnije u sportskom žurnalu.
Hvala, čuli smo Stevana Kovačevića. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu je 23 stepena, u Beogradu 24 i u Novom Sadu 25. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. U Beogradu sunčano, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.